et des nôtres. À tout à l'heure. Merci pour votre fidélité.
Je ne peux pas être exposé là.
Bokolongono pe bomoi.
Bote na bino banso bozali kolanda émission na biso, émission na bino, bokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC. Na micro Fatou Makala la Limasi.
Boye bolam na kati ya bokolongono pe bomoi. Shisha ezali modi ya sika na Afrika. Na RDC etikali simate. Na Kinshasa ezali pasite na komona bilenge baike kobenda nzete ya molai ya mai e bimisaka milinga ya solo kitoko. Euti na mboka ya bapaya bato baike balobaka komela shisha esalaka eloko te. Kasi mbando ya shisha na nzoto ezali nini? Reportage ya Alex Katika Tai pe Ezekias Mlopo na lisolo ya Yeyet Mavinga.
Ezali bisika oyo penza shisha ezali komela mama kasi na Kinshasa. Emela maka mingi kati ya baninga. Basi na mibali babenda kama upepe mpemi linga na nzete moko. Bilenge ya Kinshasa bazali komona yango mabete loko la likaya.
Na sepela kakome la shisha po ebimisa kasola kitoko mingi penza. Na isika ya buye na mona kayango penza kitoko po na kosala fiere. Sigarete ezali mabe penza. Epesa kabokono, kasi shisha ezali mabete loko la sigarete. Na linga kayango mingi.
C'est ça, vraiment, ma préférence.
Je préfère prendre
na sepela kana shisha koleka sigarete, pamba te likaya soki ozali komela yango, ebi misaka loko la mwasi ndumba. Kasi na shisha ozali mwa respecté.
On a plusieurs saveurs. On a le mag, blue malon, mazaria, okal.
Tuzali na solo ya ndenge mingi. Tuzali na malta, blue malon, mazaria, okal, smoking, pepom. Kome la shisha na likaya izalika kandenge moko kasi bukeseni kaka na isalili. Shisha izali po na batu ya mwa buzui.
Shisha ezali tumba kweuti na mboka ya bapaya na Orion. Na Afrika awa ezu ngenge makasi pa ya bilenge mikolo oyo ya suka. Kusale la yango ezali pete. Tumba kuya solo kitoko etemi likolo ya fwaye. Ezipami na nkasa ya aluminium, likala ya libaya etemi likolo. Mwilinga ele kakana mai. Kuleka na mai ela kisaka ete milinga epeto amina mai. Kasi, tomona kaete, ezali mabe ya lolenge moko na sigarete, pe epesa ka kanser. Bameli shisha bazali na boye bite na mabe na yango. Nzoka nde, ezali ya solo, soki solo nde epesa ka kitoko ya tumbaku, pe soki milinga epeto makana mai, tokuta ka mabe moko ya kopesa kanser na sigarete na kati.
Toutes les substances toxiques qu'on y trouve dans la shisha, c'est 7 à 10 fois plus que la cigarette normale, la petite cigarette. Nous savons tous les effets nuisibles de la nicotine sur le corps humain. Il y a... Ça déclenche...
Ma bénion se tout coûte à la cigarette, et elle est 3 à 4 fois plus que les canas chicha. Deux bibis au banso, ma bé à nicotine dans notre moto. Et mes makakosu kosu, ou ici la kate, na bamili makaya, et mes makarinite, kulimba, kinzungu zungu, moto pasi, nzoto mala mouté, pe bongo na bongo. Tozali na peni na 4000 substances ya cancer ya chicha. Ya mabe makasi ezali cancer ou ya poumon, pe aérodigestif supérieur. Et koki pe kozoa, ésophage, larynx. Soki otali yango mala mouté, et kozoa pe estomac.
Il y a aussi le cancer de l'estomac, évidemment, même si on néglige.
Tozali na pele ya 4000 substances ya cancer ya chicha. Ya mabe makasi, ezali cancer oyo ya poumon, pe aérodigestive supérieur. Eko ki pe kozwa ésophage, larynx. Soki atali yango malamute, eko ki pe kokoma na estomac. Kolandisa manabo lukiluki ya OMS, kosale la chicha epesa kabokono ya mpema. Emi makape virus e hepatitis na herpes, pe lisusu ya tuberculose. Yeyet Mavinga, pour la VOA Afrique, Kinshasa.
Matondo mingi na bino bansamba ebozali kolona biso na kati ya bokolongono pe bomoi.
Na mikro Fatou Makalala Alima, si tokuta.